Bizkaia Irratia, aspaldiko laguna.
Gorka Hermosa konpositore eta soinu joleagaz jarri dugu gaur itzordua gure kultur tartean. Kontua da, asteon, hilaren 19an, Berliner Philharmonikerren estreinauko dauala Peace Dream izeneko komposizioa, bakearen aldeko nazioarteko jaialdian. Ana Kristaleva, errusiarragaz, eta Radu Ratoi, ukrainarragaz batera, egongo da taulaganean Gorka Hermosa. Eta telefonoaren beste aldean daukagu, Gorka, egunon.
Egunon.
Eta eskerrik asko hasteko Bizkaia Irratiari betiko lez tartetxo bat eskaintzarren ensaioen artean.
Eskerrik asko zuei.
Zelan zagoz?
Ondo, gogotxu, mitxe Berlinen ja, igandetik, eta hoxe ensaioekin, eta bueno, lan.
Uh-huh. Eta zelan sortzen da Peace Dream?
Ba, jaialdiak enkargatu zin bertan estrenatzeko obra bat idazteko, eta hasieran proposatu zidaten akordeilari ukraniar batekin, ukraniarra eta ni orkestra solista bezala izateko obra bat idazteko, eta proposatu nien akordeilari ukraniarraz gain, akordeilari ruso bat egotea, eta hiru akordei solista eta orkestrarentzako obra idaztea, oso simbolikoa zalako bai, ba, bi nazioetako instrumentistak eukitza solista bezala. Eta erabritxot bi tema tradizional, bata Ukraniakoa eta bestea Rusiakoa, eta pieza guztian zehar ibiliko dira ba, modu desberdinetan relazionatzen, lehengo obraren lehengo zatian, ba, pixka bat lehen zanaren hildora, ba, pixkate ba, modioarekin aurkezten dira bi temak pixkat misterio txure bai, herriko partean, pixkat obraren parte nagusi izango dana, ba, garratea erakusten da eta bi melodiak elkarren kontra ibiliko dira, dramatismo handiaz, eta bukaeran, ba, rekien ambiente batean, ba, bi melodiak pixkat, itxaropenari ate bat irekiaz, relazionatzen bukatuko dute. Mm-hmm. Eta hori zango pixkate...
Hori da sortu dozuna.
Hori da.
Mm-hmm. Gorka, eta zuretzat zer suposatu izan dau? Erronka handia izan da, beste orain arte sortu dozuzan piezakaz konparauta lan gehiago emon deutzu, buruko min gehiago emon deutzu, ardura gehiago izan dozu?
Bueno, ardura bai, baina lan gehiago ez ze... Obra batean beti zailena da zerbait esatea, eta zure barruak mugitzen dituen zerbait sortzea. Zure barruan zerbait mugitzen bali bada, normalean entzuleari ere mugituko zaio. Eta kasu honetan, ba, gaia oso profundoa zen, eta oso kigarria, eta egizan oso errezatera zaite obra, eta bueno, oso pozik nago baitarekin. Batzutan egoten zaite jabete asko lanean, eta bueltaka, eta zezu nahi dezuna topatzen, eta kasu honetan oso errezatera da dena, oso pozik.
Uh-huh. Aipatu dugu Ana Kristaleva errusiarragaz eta Radu Ratoi ukrainarragaz batera eskainiko dozula Peace Dream. Ratoi azken urteotan nazioarteko lehiaketetan akordeoilari sarituena da. Aurretik ezagutzen zendu zen?
Radu bai pertsonalki ezagutzen dut, Ana Kristaleva nuen ezagutzen, baina bueno, aste honetan saioekin da, ba, zanazko ambiente politia sortzen ari da jaialdiko partaide guztien artean, ez? Badaude ukraniarrak, rusiarrak, badaude ukraniarrak familia rusoa daukatenak, rusoak abizen ukraniarrak dituztenak, bi nazioek badute historia eman komuna handi bat eta familia asko daude ba mezklatuta eta pizkat ba ambientean arnazten dena da, bari, nago musikaria gerala, politika beste kontua dala, eta azkenean ba, pertsona normal bat, nahi duguna da, ba, bizita normal bat eitea, egoera lasai jutea, lana lasai eitea, eta hori da, desiatzen duguna denok ez, eta gu musikaren bitartez, ba, gure gure puntxutxoa jarri bali madezakegu, bi honi pixkat, erten bidea ez, baina bueno, pixkat, margi pixka bat jartzeko, ba hori da artearen helburu nagusietako bat, eta hortan zaituko gara.
Aipatu dozuna kontuan hartuta, imaginetan dut lehenengo momentutik baietza emongo eutzuela, ez?
Bai, esan oso errez izan da, oso errez jarri digute partaio guztiek, eta hori, hemen somatzen dena da, bai, bakeen nahi ondi bat ez.
Ilaren 19an barikuan eskeniko dozue lehenengoz Peace Dream, kontaiguzu zelan izango dan, zaipatu dugu Berliner Filarmonikerren, ez da, estreinauko dala?
Bai, munduko antzoki mitikoenetako bada, o mitikoena, eta boa bertan aritzea, ba, izugarrizko ametsa da, ez? Baina dela lau urte eskaini ziaten bertan jotzea, eta bueno, pandemia etorri zen, eta kontzertua bertan bera zibar izan genuen, beste fetxa bat eskaini ziaten bi urte beranduago, barkatu urte bat beranduago, eta Berlinera etorri nintzen, baina legeak etengabe aldatzen zeudenez, ba ez genekien azkenengo momentu arte egin ahal izango genuken edo ez, eta azkenengo momentuan ezin izan genuen bertan jo, eta hemenko eliza oso mitiko batean Karajanek bere diska guztia grabatzen zitueneko elizan egin genuen kontzertua, eta online transmititu zen, baina publiko hori gabe, eta pixkada hori, ametsa bigarren aldiz bertan bera erori zen, eta iso, gengoan, ba, irugarrengoan, ba, badirudi, izango dugula. Eta, hoxe, eta gero hori ostiralean eta larun batean, ba, Brandenburgoko atearen aurrean, zenatoki bat montatuko dute, eta bigarren aldiz izango dugu obra, eta nire beste obra batzuk ere goteko aukera izango dute orkestarekin, Potsdameko Ganbara orkestarekin, eta, ba, imaginatu, oso simbolikoa da. Aurreko igandean baita jaialdiaren inaugurazio kontzertua izan zen, eta bertan pieza batzu joteko aukera izan nuen, eta baien artean jo nuen nire Gernikako bonbardeak eta buruzko pieza, eta ba, oso simbolikoa izan zen baita netzako, ba, Berlinen nire Gernika joan izateko aukera izan.
Jaialdia bera beraz, hasita dago Gorka?
Bai, hori da.
Eta zer moduz doa?
Ondo, egia esan oso unkigarria, ez? Eta, ba, jendearen erantzuna itzela, eta, bari, ba, oso matzen da, ba, bake nahi ondi bat ez.
Ba, eskertzen deutzugu Gorka Bizkaia Irratiari tartetxo hau eskaini izana eta ensaietan jarraitu daizula, itxiko deutzugu, eskerrik asko eta guztia ondo urten daitela.
Bale, amile eskertu egin, besokat!
Zure eta nire artean, Bizkaia Irratia.